Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm ja jätkame saadet põrgu teemadel. Me oleme siin viimastes saadetes üsna põhjalikult lahanud erinevaid väärõpetusi seoses siis sellega, kas põrgu on, kus ta on, mis see endas kujutab, kes sinna lähevad ja miks sinna minnakse. Ja väärõpetustest me peame siis ikkagi selliseid nii-öelda suundasi ja arvamusi, millel me ei leia mitte mingisugust põhjendust ja alust Jumala sõnas piiblis. Et meie oleme rajanud selle õpetuse ja kõik need variandid, mida me oleme siin siis uurinud ja ümber lükanud või vastupidi poolt olnud, ainult Jumala sõnal piiblile, mitte kellegi omavolilisele tõlgendusele või arvamustele või isegi mitte ainult kogemustele, eks ole. Et selles mõttes on ikkagi kogemused ka head asjad, aga alati tuleb vaadata, mida sõna siis ütleb ja mida sügavamalt seda parem. Ja ega ma siin pikalt ei ütlegi seda sissejuhatust, et me oleme siin eelnevalt vaadanud küll hinge uinumise ja puhastustule ja teisi erinevaid teooriad, mis siis ka nii-öelda on juba mõnedes kohtades sadu aastaid nii-öelda juurdunud ja levinud mõnedes võib-olla sellistes konfessioonides või õpetustes. Aga piibel ütleb konkreetselt teatud asju ja vaatamegi siis, kus me saame jätkata seal, kus me poolel jäime eelmine kord ja Allan Kroll stuudios võtab kohe sõna üle.
Räägime siis jah sellistest väärõpetustest, mis selle põrgu teemaga seotud on ja oleme jõudnud sellise õpetuseni, mida nimetatakse annihilatsionismiks. Keeruline sõna, mille taga põhimõtteliselt on idee, et Jumal hävitab patused inimesed lihtsalt lõplikult ära. Et kui inimene ei ole usklikuks saanud, siis nad ütlevad jah, et kõik inimesed küll päästetud ei saa, vastupidiselt universalistidele, kes õpetavad, et kõik lõpud lõpuks pääsevad ja universalismist me räägime siis hiljem. Aga annihilatsionist õpetab siis seda ja usub seda, et kõik inimesed küll päästetud ei saa, aga kõik inimesed täpselt mitte keegi igavesti kannatama ka ei pea. Ja selles mõttes traditsioonilist sellist kirikliku õpetust igavesest põrgust ongi see õpetus tõenäoliselt kõige rohkem õnestanud ja rünnanud ja sellepärast eelmises saates me rääkisimegi sellest, et kui see traditsiooniline seisukoht, et põrgu on igavene hukatus, ei ole ajutine, ei ole lõplik häving, vaid igavene hukatus, nii nagu piibel sellest õpetab, et kui see ei pane võib-olla inimest oma seisukohti muutma või ei veena teda selles, et ilmselt ikkagi 2000 aastat ei ole valet usutud ja õpetatud, et siis see peaks vähemalt panema inimest mõtlema. Ja sellepärast ma alustasingi kõigepealt sellisest ajaloolisest kontekstist, sellest, mida uskusid Jeesus ajal juudid. Juudi ajaloolane Joosefus räägib sellest, kuidas variserid ja esseenid uskusid patuste igavest hukatust. Põrgus saduserid vastupidiselt neile olid siis need, kes ei uskunud üldse mingisugust eksistentsi pärast ihuliku surma. Ja Jeesus saduseride õpetus selles osas korrigeeris ja kritiseeris väga konkreetselt. Variseride ja esseenide õpetusele ei heitnud ta absoluutselt mitte midagi ette. Et ta korrigeeris tervet hulka väärõpetusi tolla aegsis judaismis, aga mitte iial ei kritiseerinud ta seda. Siis rääkisin möödunud saates ka seda, et me näeme juba kõige esimestest nii-öelda ajaloolistest allikatest seda, et õpetus igavesest hukatusest on olnud kogudusel juba alates apostlitest sees. Tõin välja selle, et näiteks apostel Johannese õpilased Ignatius Antiookiast, kes elas aastal 35-108 ja Polükarpos, kes elas aastatel 69-155 õpetavad seda väga selgelt. Mul ei ole kahjuks aega siin pikalt nende tsitaate ette lugeda, kuigi mul on kõik need siin samas ees, nii et kui on huvilisi, kes neid tsitaate, kahjuks eesti keeles need ei ole, need on inglise keeles ainult, kes peaks neid soovima, siis saavad ühendust võtta, saate lõpus öeldakse teile meili aadress. Aga need mehed siis, kes sõn otses mõttes istusid Jeesuse enda apostlite jalge ees ja õppisid, apostel Johannese käest, õpetavad seda täiesti selgelt, et põrgu on igavene hukatus ja inimene, kes on läinud sinna igavesse hukatusse, on täie teadvuse juures ja see ei ole selles mõttes lõplik karistus, et inimene ära haihtuks või häviks, vaid täpselt vastupidi. Samuti Peetruse õpilane Clemens Roomast, kes oli Peetruse järel piiskop aastatel 88-98 Roomas, õpetab seda samamoodi. Ja terve rida, mul ei ole aega nüüd lugeda uuesti kõik need nimed ette, mida ma eelmises saates ette lugesin, aga kõik need mehed juba alates kõige esimesest sajandist ja kohe Jeesus enda apostlite õpilastest kirjutavad sellest, et põrgu on igavene ja teadlik karistus patustele, mitte annihilatsioon ehk ära haihtumine. Nüüd siis selle õpetuse vastased, ja siis ma ütlen, traditsioonilise kirikliku õpetuse vastased, on põhimõtteliselt oma väited nii-öelda kahte kategooriasse jaotanud ja need ma siis püüangi ette võtta. Esimesest rääkisime eelmine kord, mida kutsutakse moraalseks argumendiks. Moraalne argument siis, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et väidetakse, et selline jumal, kes saadab patused igaveseks põrgusse piinlema, oleks kättemaksu himuline koletis. Ja üks nende eestkõnelejad Clark Pinnock ütleb selle kohta sellise lause. Et igavene piin on vastu võetamatu moraalsest vaatepunktist, sest see muudab Jumala verejanuliseks koletiseks, kes valmistab igavese Auschwitzi oma ohvritele, kellel ta ei lase isegi surra. Kas saab keegi sellist Jumalat armastada? Nii et mida me näeme Pinnocki tsitaadist on see, et põhimõtteliselt taandatakse kogu see kristlik õpetus mingisugustele emotsionaalsetele argumentidele. Ja minu meelest see peaks olema üks põhitõde, mille me peame enda jaoks lõplikult ja igaveseks paika panema, et meie emotsioonid ei ole doktriinide ja dogmade fundamendiks. See, mis moodi mina tunnen, ma ütlen ausalt, siin otse eetris välja, et ma oleks väga hea meelega annihilatsionist, absoluutselt väga hea meelega. Kui piibel seda võimaldaks, siis ma oleks väga hea meelega, selles mõttes, et noh, keegi meist ju ei taha, täpselt nii nagu Jumal isegi, piibis öeldakse, et ei taha, et keegi läheks hukka. Ma arvan, et keegi meist ei taha, et inimene kannataks. Aga samas mina leian, et piibel ei anna meile mitte kõige vähematki alust uskumaks seda. Ja selleks, et nüüd jõuda selliste seisukohtadeni, nagu näiteks Pinnock on jõudnud, on tarvis oluliselt väänata Jumala sõna, on tarvis kustutada ära terve hulk kirjakohti piiblist, tõlgid seda ümber, teha mingisugustes abstraktseteks sümboliteks need öelda, et see ei ole tegelikult see, mida seal öeldakse ja nii edasi. Nii et kui piibel võimaldaks tunnistada annihilatsionismi, ma oleks väga hea meelega nõus. Aga minu hinnangul ei võimalda ja ma sellepärast tõingi välja need seisukohad, mida Jeesuse enda apostid esindasid, mida apostite õpilased esindasid, ka nemad ei pidanud seda võimalikuks. Nii et see on olnud kristlik õpetus mitte lihtsalt sellepärast, et ajaloolised keegi on seda niimoodi otsustada, et need on inimesed, kes on selle saanud Jeesuse käest ja andnud edasi oma järgijatele. Nüüd tulles tagasi selle Pinnocki tsitaadi juurde, kes nimetab sellist jumalat, kes inimesed saadaks igavesse hukatusse nagu mingisuguseks igavese koonduslaagri rajajaks, siis Pinnocki puht emotsionaalsel argumendil on üks fundamentaalne probleem ja see on nimelt see, et koonduslaagri ohvrid olid süütud, aga need inimesed, kes lähevad põrgusse, ei ole süütud kannatajad. Või täpselt vastupidi. Läbi terve piibli kaanest kaaneni me näeme seda, et Jumal peab inimest vastutavaks oma otsuste, oma valikute ja nende tagajärgede eest. Ja see ei ole mingisugune süütu inimene, kes on valinud saatuse lahus Jumalast, öelnud terve oma maapealse elujooksul Jumalale, et mul ei ole siin tarvis. Jumal on teinud kõik selle inimese päästmiseks, ta on saatnud oma parima, oma ainsa poja selleks, et seda inimest põrgust päästa. Ja kui selline inimene sülitab selle ohvri peale ja ütleb, et mul pole seda tarvis, siis tegemist ei ole süütu ohvriga. Sellepärast me siin rääkisime juba esimestes saadetes ka sellest, et põrgu on Jumala õigluse lõplik ja igavene väljendus. Õiglane Jumal on see, kes annab inimesele kõige selle eest nii-öelda tasu, mida ta on teinud, on see siis hea või halb. Ja nii nagu piibel ütleb, et mille tasutakse see, mida me ihus olles tegime, kas on hea või kuri. Nii et siis Pinnocki argumendiga ma siin pikemalt tegelema ei hakka ja selle moraalse argumendiga tegelesime nii ehk naa juba eelmises saates, aga lihtsalt tahtsin selle juurde lisada, et see on põhimõtteliselt emotsioonidele tuginev argument, mitte piibli tõdedele ja mõned nendes, kes seda annihilatsiooni õpetus propageerivad, ilmselt unustavad selle ära, et apelleerida emotsioonidele või inimlikule mõistusele, mida ka paljud teevad. Et kui minu jaoks tundub Jumala kohtu otsus ebaõiglane, siis tähendab nii ta ongi. Mul oli pikk väitlus ühe kodanikuga, kes umbes samasugust teooriat pooldas ja ma ei saanud mitte olla kuidagi leebem, vaid võibolla vastasin väga sarkastiselt talle, et noh, kui sina tead Jumala õiglusest nii palju, siis peaks küll vist tegema ettepaneku, et sind tuleks määrata viimsel kohtupäeval kohtu kaasistujaks. Et kui sa mõistad seda Jumala õiglust nii perfektselt ja kõik peab olema sulle mõistuslikult aru saadav, inimese aju kaalub 1380 grammi keskmiselt. Me kasutame sellest murdosa ja nüüd arvata, et meie oma mingisuguse väikese sellise heal juhul 100 grammise aktiivse ajumahuga suudame mõista Jumalat ja panna paika oma väikeses ajus tema standardeid või mõõdupuund on nagu ülimalt naiivne. Aga see selleks. Läheme nüüd siis edasi selle teise poole juurde. Ma ütlesin, et annihilatsionistide väited võib jaotada põhimõtteliselt kaheks. Esimene oli siis moraalne argument ja teine, millest tänases saates tahaks veidi pikemalt rääkida, on see, mida kutsutakse lingvistiliseks argumentiks, ehk siis keeleliseks. Mida see lingvistiline argument endast kujutab? Põhimõtteliselt seda. Et kui me võtame sellised sõnad, mida seoses põrgu teemaga kasutatakse, nagu näiteks hävitama, igavene, ajastud, et siis mida need sõnad tähendavad. Ja võtaks siis kõige esimese, selle sama sõna hävitama. Ma loen Matteuse evangeeliumist 10. peatükist ja salmist 28. Jeesus ütleb siin sellised sõnad. Järge kartke neid, kes ihu tapavad ja hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada, mõned tõlked ütlevad siin hävitada põrgus. Annihilatsionistid võtavad siis selle üheks oma selliseks baaskirja kohaks ja ütlevad, et no näed, Kroll. Siin öeldakse selgelt, et ärge kartke mitte neid, kes ihu tapavad, ehk siis inimesi siin maa peal, vaid kartke teda, kellest on jutt, on kontekstis täiesti selgi. Jeesus räägib Jumalast ja räägib kuradist, nagu mõned inimesed arvavad, konteksti anna mitte kõige vähematki võimalus seda siit välja lugeda. Räägitakse Jumalast, kes öeldakse, et nii hinge kui ihu võib hukutada või siis hävitada põrgus. Ja sellest siis loetakse välja see idee, et hukka läinud hingede hävitamisprotsessi nimetatakse põrguks. Ma ütlen seda uuesti, sest see kirjeldab põhimõtteliselt nende ideed kõige paremini võibolla, et hukka läinud hingede hävitamisprotsessi nimetatakse põrguks. Et inimene, kes Jumalat ei tunne, lihtsalt piltlikult öeldes põleb ära. Kogu lugu, teda lihtsalt ei eksisteeri enam. Nüüd, kas Jeesus tahtiski siin öelda seda, et Jumal annihileerib, hävitab ära patuse inimese hinge? Sama koht Luuka evangeeliumis või siis sama mõte Luuka evangeeliumis 12. peatükis me näeme, et Jeesus ei kasuta seal päris sama sõnastust ja see kõlab nii. Ma loen ette siis Luuka 12. peatük ja salm 5. Jeesus ütleb see nii, salmist 4 ja 5. Aga ma ütlen teile oma sõpradele. Ärge kartke neid, kes tapavad ihu ja pärast ei saa rohkem midagi teha. Ent ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, nüüd paneme tähele siis, kellel on meelevalt pärast tapmist heita põrgusse. Tõesti ma ütlen teile, teda kartke. Nii et Luukas ei too välja mitte mingil moel seda mõtet, et see on otse kui hinge hävitamine, vaid töötab, et pärast füüsilist surma võib oodata inimest ees midagi palju halvemat. Et ihulik surm ei ole halvim, mis inimesega juhtuda võib. See on selle kirjakoha mõte, kui me need kaks kokku paneme oma vahel võrdleme. See on see, mida Jeesus siin ütleb, et me ei peaks kartma lihtsalt neid, kes füüsiliselt võivad tappa, vaid Jumalat, kes võib heita põrgusse pärast surma, nagu siin öeldakse. Nüüd, mida selle lingvistilise argumendi kohta selle kirjakoha valgel veel öelda? Tuleb vaadata algteksti ja algkeeli. Uus testament on kirjutatud kreeka keeles. Ja kreeka keeles siin ja teistes kohtades, mida mul ei ole aega siin kõik ette lugeda, aga siin kasutatakse sõna apolluumi. Mida see apolluumi tähendab? Kreeka keeles see sõna ei tähenda seda, et asja, mida sel kombel nii-öelda hävitatakse või hukutatakse, pole enam olemas. See sõna tähendab kasutamiskõlbmatuks tegemist. Ja ma toon terve rea näite, kus seda kirjakohta või seda sõna on kasutatud. näiteks Matteuse 9.17 kasutatakse seda sama sõna rääkides nendest veinilähkritest, mis üks oli siis nii-öelda värske veini jaoks vana nahklähker ja teine siis uus. Ja Jeesus ütleb seda nii, et kui panna värske vein vanasse nahklähkrisse, siis see läheb raisku. Sama sõna apolluumi, mida siis mõnes kohas on tõlgitud hävimiseks või hukka või kaotsi minemiseks. Nüüd küsimus, kas see nahklähker annihileerus? Hävis ära nii, et teda polnud olemas. Loomulikult mitte. Ta oli lihtsalt muutunud kasutamiskõlbmatuks. Nii-öelda hukka läinud või raisku läinud asi. Ja seal kasutatakse täpselt seda sama sõna. Luuka evangeeliumis, Luuka 19 ja salm 10, Jeesus räägib enda kohta nii, et tema on tulnud otsima ja päästma kadunuid. Ja seal kasutab ta seda sama sõna apolluumid. On tulnud otsima neid, kes on nii-öelda raisku läinud, kaotsi läinud, hukka läinud, nii-öelda jumalast eemal. Kindlasti ei tähenda see sõna selles kontekstis seda, et ta on tulnud otsima neid, keda pole olemas, kes on sees mõttes haihtunud olematusesse. Esimese Korintuse kirja esimeses peatükis, salmis 18 räägib Paulus sellest, et sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad. Jälle sama sõna apolluumi, kes on nii-öelda raisku minemas. Kusjuures selles kirjakohas tuleks tähele panna ka seda, et Paulus kasutab seal oleviku ajavormi, kes on praegu nii-öelda hukas. Kas see tähendab seda, et nad on praegusel hetkel füüsiliselt haihtumas või hävimas? No otse loomulikult mitte. Ta räägib sellest, et need inimesed nii-öelda ei täida oma loomisjärgset eesmärki või otstarvet, et nad on selles mõttes hukka läinud või hukka minemas ehk raisus. Matteuse 26. peatükis salmis 8 kasutatakse seda sama sõna apolluumi ja eestikeelne piibel tõlgib selle raiskamiseks. Oli koht, kus tuli see naine, kes võidis Jeesuse jalgu kalli palsamiga ja siis Jeesuse õpilased juudas eesotsas ütles, et mis tarvis selline raiskamine. Nüüd, kas see salv haihtus? Ei haihtunud. See oli lihtsalt nii-öelda tema jaoks, tema arvates raisku läinud, sest tal olid alternatiivse plaanid lihtsalt selle jaoks maha müüa ja raha enda taskubista. Siis sama sõna kasutatakse terves reas tähendamissõnades, mida Jeesus kasutas näiteks Luuka 16. peatükis selle idee kirjeldamiseks. Ta räägib seal kadunud lambast ja kasutab seda sama sõna apolluumi. Kas see lammas oli füüsiliselt annihileerunud, haihtunud? Otse loomulikult mitte. Ta räägib sellest samast mõttest ja kasutab sama sõna tähendamissõnas kadunud mündist. Sellest, kuidas see naine kaotas ära ja siis otsis kogu maja läbi. Ja selle mündi kohta samamoodi öeldakse, et see oli apolluumi, see oli nii-öelda ära kadunud. Loomulikult see oli olemas, see oli tema jaoks lihtsalt nii-öelda kasutu, kuna see oli ära kadunud. Sama räägitakse kadunud poja kohta, et see poeg oli, nii nagu selle poja isa ütles, et ta oli kadunud, on leitud, oli surnud, on saanud elavaks. Täpselt see sama sõna, nii et kõigis nendes kohtades, ja terve rida on neid kohti veel, mida kõiki ilmselt ei jõua siin ette lugeda, kõigis kohtades me näeme, et seda sõna ei kasutata väljendamaks ära haihtumist, olematuks muutumist, vaid nii-öelda raisku minemist, hukka minemist, ära kaotamist või kadunud olemist. Matteuse 10.6, Matteuse 8.11 ja Johannese 17.12 räägivad, kasutatakse, tähendab siis seda sõna selles kontekstis ja eestikeelne piibel tõlgib selle ära kaotamiseks. Paar kohta võib-olla veel, siis teeme väikese pausi siia vahele. Luuka 9. peatükis 24-25 Jeesus räägib, et see, kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Jälle see sama sõna apolluumi, kas see tähendab seda, et see, kelle hing haihtub olematusesse, et see siis leiab nüüd selle elu või hinge või Jeesus. No otse loomulikult mitte. Nii et kui nüüd võtta see lingvistiline argument natukene tõsisemalt luubi alla, siis me näeme, et see lihtsalt ei pea vett. Seda sõna ei kasutata tähistamaks lõpliku ära hävimist, nagu annihilatsionistid seda tahaks, vaid see lihtsalt räägib sellest, et tagasi Matteuse 10. peatükki 28. salmi juurde, et inimesed, kes Jumalat ei tunne, pärast ihuliku surma võivad kahjuks karta, et neid ootab ees midagi halvemat. Et nad on hukka läinud või kaotsi läinud hinged, nad on raisku läinud hinged. Selles mõttes, et nende eesmärk, nende otstarve, milleks Jumal on nad loonud, on see, et nad tuleks oma looja juurde, käiksid oma loojaga ja saavutaksid selle kontakti temaga. Ja kui nad seda ei ole saavutanud, siis nad on nagu see kadunud lammas, nagu see kadunud münt, nagu kadunud poeg, nii nagu see raisku läinud astja või nii nagu see inimene, kes ei tunne Jumalat. Nii et selles mõttes see lingvistiline argument siin selles kohas lihtsalt ei pea vett.
Teeme väikese pausi siin koha peal ja siis jätkame mõne hetke pärast saadet Nähtamatu maailm. Nähtamatu maailm. Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime ka siin sellest sellisest versioonis seotust põrguga, et kas on võimalus, et need inimesed, kes usuvad, et inimene nii-öelda siis põrgus hävitatakse lõplikult ja ta haihtub, et ta rohkem ei ole, kas see siis on reaalne või kas see vastab piiblile. Vaatame seda siis nii-öelda piibli luubiga.
Võtame siis ette nüüd veel mõningad kirjakohad, mida annihilatsiooniõpetuse pooldajad kasutavad oma ideede tõestamiseks või kinnitamiseks. Ja vaatame veidi vanasse testamenti, uue testamendi kohti me siin enne muusikapausi vaatasime. Hesekiili raamatus 18. peatükis 104 öeldakse sellised sõnad. Vaata, kõik hinged on minu päralt, nagu isa hing, nõnda poja hing. Need on minu päralt. Hing, kes teeb pattu, peab surema. Annihilatsioonist võtab selle kirja koha ja tõlgitseb siis seda nii, et inimene, kes on patune, peab surema, hing, kes on patune, peab surema sees mõttes, et ta siis lihtsalt haihtub ära, hävib ära, et näed, siin ju öeldakse, et kuna surm on eksistentsi lõpp, mis on ka muidugi omaette oletus juba, millest alustatakse, see on päris kummaline metoodika piibli tõlgitsemisel, et me võtame aluseks mingisuguse idee, mis meil juba olemas on ja siis selle nii-öelda olemas oleva ideega püüame tõestada mingisugust uut ideed, seda nimetatakse ringargumendiks. Ehk et siis ma tõestamist vajava väitega püüan tõestada uut väidet, mis tõestamist vajab. Ajan võib-olla segast juttu mõne jaoks, aga noh, idee on siis see, et ma ütlen, et asi on nii ja siis selle väite põhjal püüan kinnitada mingit muud fakti, aga tark inimene küsiks, aga millele tugineb sinu esimene väide, mille põhjal sa väidad, et see on nii. Aga noh, nemad siis võtavad selle kirja koha ja ütlevad nii, et kuna surm on eksistentsi lõpp, siin öeldakse, et hing, kes teeb pattu, peab surema, tähendab, et siis ta eksistents lihtsalt muutub olematuseks. Vaatame nüüd täpsemalt, mida siin öeldakse. Siin öeldakse, et hing, kes teeb pattu, peab surema. See tähendab seda, et inimene, kes teeb pattu, selle loogika järgi võiks öelda, et ta peaks koheselt annihileeruma, ehk siis koheselt muutuma olematuks. Et kui me näeme tänaval inimest kõndimas äkitselt buh, on auru pilv järel ja seda inimest enam ei eksisteeri, siis mõtlema, aha, tegi mingit mõtte pattu ilmselt. Mõtles halba kellestki ja kuna hing, kes teeb pattu, peab surema, ehk siis muutuma olematuks, siis tähendab see nii on. No loomulikult see on täiesti jabur tõlgitsus. Ja siin ei ole öeldud, et ta peab surema siis nii-öelda pärast viimset kohtupäeva ära haihtuma. Siin öeldakse seda, mida öeldakse, et hing, kes teeb pattu, peab surema. Mida see kontekst räägib, tuleb vaadata. See on üks piibli tõlgitsemise põhilisi mõtteid, et me peame vaatama, mida see kontekst räägib. Kontekst räägib põhimõtteliselt sellest, et iga inimene vastutab oma tegude ja valikute eest. Siin alates esimestest salmidest Jumal räägib sellest, et mis kõnekäänte Eliisalis on, et isad said tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad. Ühesõnaga, et ühed tegid kurja ja siis teised pidid kannatama. Isa tegi kurja, laps peab kannatama ja ta ütleb siis nii, et sellist asja enam ei pea olema, et iga üks vastutab oma tegudeest ise. See on selle kirjakoha mõte. Lugeda siia sisse mingisugust annihilatsiooni õpetust on täiesti meelevaldne. Selle kirjakoha mõte on põhimõtteliselt see, et igaüks vastutab oma Jumala ees oma tegude või tegemata jätmiste eest ise ja noh, punkt kaks mõteks selle kohta, et see on Rooma 6.23 vana testamendi versioon, patupalk on surm. See on põhimõtteliselt vana testamendi nii-öelda ekvivalent sellele, mida Rooma 6.23 uues testamendis ütleb, patupalk on surm, et inimene, kes teeb patu, sellega hävitab oma enda vaimset elu, oma hinge ja vastutab selles mõttes Jumala ees. Nii et see kirjakoht ei räägi sellest, et see hing, ehk siis nii-öelda mingi mitte materiaalne osa inimesest nüüd haihtub sellepärast, et ta patu teeb. Et see kontekst räägib vastutusest. Üks koht vanast testamendist veel ja 125. peatükk ja salmist 8 räägib sellest, kuidas Jumal loob uue maailma ja taastab kõik selle, mis on kaotselenud inimese patulangemise tõttu ja ütleb siin sellised sõnad, see on 125.8. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja Issandi hova pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Ja hova on rääkinud. Nüüd seda kohta siis samuti püütakse võtta aluseks väitmaks, et mingit igavest hukatust ei ole olemas, sest siin öeldakse, et Jumal neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja et kuna siis põrgut on kutsutud piiblis ka teiseks surmaks, et siis see tähendab seda, et lihtsalt ei eksisteeri mingisugust igavest hukatust. Selle kirjakoha mõte ei ole kohe kindlasti mitte see. Selle kirjakoha mõte on see, et saabub aeg, kus surm ei oma enam sellist meelevalda ja võimu valitsust, et inimesed ei ole enam surelikud. Praegusel hetkel me oleme surelikud. Me võime jääda haigeks, me võime surra ära. See on selle kirjakoha mõte, et surm on ebanormaalne nähtus. Surm on tulnud läbi inimese pattu langemises, on ebanormaalne nähtus ja et saabub aeg, kus kõik loodu saab olema selles mõttes täiuslik, et Jumala seadused ja Jumala kord on taastatud täiuslikult. Ja kuna surm sellesse ei mahu, et siis ihulik surm kui selline enam ei eksisteeri. Siin ei räägita igavesest surmast või põrgust, siin räägitakse lihtsalt sellest, et füüsiline surm ühel hetkel enam nii-öelda probleemiks ei ole. Nüüd vaadates veel vana testamenti. Vana testament kasutab sellist sõna hävituse või hävitamise kohta nagu abad. Ja seda nüüd annihilatsiooniõpetuse teooria pooldajad siis kasutavad jällegi väitmaks, et no näed, kui öeldakse, et need ja need hävitatakse ära, et siis tähendab, neid ei ole lihtsalt enam olemas. Neljas Mooses raamat 21. peatükk ja salm 29 räägib ühest rahvast, kes ära hävitati Keemose rahvas ja öeldakse, et Keemose rahvas on hävitatud, abad. Kui me vaatame, milles see kontekst räägib sellest, et nad on orjastatud. on täiesti olemas, lihtsalt nende nii-öelda vabadus on võetud ja nad ei ole mitte haihtunud olematusesse, vaid lihtsalt nad on allutatud rahvas. Ja viies Mooses raamat 22. peatükk 3. salm kasutab seda sama sõna abad asjade kohta, mis on ära kadunud. Et näiteks oletame, et kui sul Merik kadusid võtmed ära, siis selle kohta võib öelda, et on abad. Need on kuskil olemas, eks? Kuskil, ma ei tea, muru sees vedelevad, eks? Nad on täiesti reaalselt olemas, lihtsalt sinu jaoks kadunud. Nii et ka seal, nii Uues Testamentis sõna apolluumi ei tähenda, Merik juba katsub, kas võtmed ikonales, nii nagu Uues Testamentis apolluumi ei tähenda haihtumist ja ära hävimist olematusesse, täpselt samamoodi Vana Testamendi abaad ei tähista seda. No näiteks kuningas Sauli eeslite kohta öeldakse, et need kadusid ära abaad. Need eesid olid kuskil olemas, lihtsalt tema jaoks olid nad nii-öelda kasutud, ta ei saanud neile kuidagi pidi ligi. Laul 31 ja salm 13 räägib rikki läinud astjast, rikki läinud abad jällegi heebra keeles. Astja tähendab on reaalselt olemas, ainult et kasutamiskõlmatu. Kus juures seda sama sõna abad, kui annihilatsionistid väidavad, et õelad hävitatakse ära abad, siis tegelikult Vanatestament kasutab seda sama sõna näiteks ka õelate hukkum, või tähendab õigete hukkumise kohta. Ja 157.1 ja Miika 7.2 räägivad seda õigete kontekstis. Et õige inimene saamoodi, ühel hetkel ta võib nüüd ära surra ja öeldakse, et on abad läinud. No kindlasti me ei saa sellest välja lugeda, et õige inimene on haihtunud olematusesse. Nüüd mõned mõtted veel selle kohta ja siis lähme järgmiste sõnade juurde, nagu siin välja sai toodud juba, et me tegeleme selle nii-öelda lingvistilise argumendiga, see võib kõlada selline kuiv ja tehniline tekst, aga me ei saa üle ega ümber sellest, kui me vähegi sügavamalt või tõsisemalt tahame seda teemat mõista, siis me ei saa vastata selliste pealiskaudsete lühiloosungitega, et no see pole nii ja kogu lugu. Johannese 15. peatükis salmis 6 räägib Jeesus sellest, et me oleme otse kui viinapuu oksad ja kui me ei jää temasse, siis meid murtaks ära ja heidetakse tulle ja põletatakse ära. Matteuse 3.12 Risti ja Johannes räägib sellised sõnad. Jeesuse kohta ütleb, et ta visk labides on tema käes ja ta puhastab ära oma rehealuse, kogub oma nisu taita, kui taganat põletab ära kustutamatu tulega. Nii, Risti ja Johannes räägib sellest, et paganad, päästmate inimesed on nii nagu aganad, kes põletatakse ära. Loomulikult annihilatsionistid ei taha leppida selle sõnaga kustutamatu. Või noh, siis ütlevad nii, et jah, tuli põleb küll edasi kustutamatu, aga need aganad on haihtunud, et siis päästmata inimesed enam ei eksisteeri. Nii et Jeesus võrdleb siis neid päästmata inimesi või usust ära langenud inimesi kuivanud okstega, mis ära põletatakse, tulle visatakse. Risti Johannes võrdleb neid aganatega, mis visatakse tulle ja põletatakse ära. Samuti Matteuse 13. peatükk, ma loen siit 13. peatükist, salmist 30, räägitakse umbrohust. See on see tähendamissõna põllulustest ja siin ütleb see tekst nii, et laske mõlemal, ehk siis nisul ja lustetel, kasvada ühtlasi lõikuseks ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajatele koguge enne lusted ja siduge vihku ära põletamiseks, nisu aga koguge kokku mu aita. Ja viimaseks ma võtan Malakia raamatust 3. peatükist ja saamist 19, kus öeldakse nii, sest vaata päev tuleb, põlev nagu ahi. Ja kõik ülbed ja kõik, kes patu teevad, on nagu kõrred ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehova, ega jäta neile juurt ega oksa. Siin me näeme siis sellist ideed, mille peale annihilatsionistid väga nagu tõsiselt ja nende arvates kaalukalt toetuvad. Et siin otse kui öeldaks, et patused päästmata inimesed põletatakse ära, et neid lihtsalt ei eksisteeri enam. Nüüd, kui me vaatame kõiki neid kirjakohti järjest, siis mida me näeme? Esiteks me näeme seda, et kõigis kohtades eranditult on kasutatud neid väljendeid ülekantud tähenduses. Mitte üheski neist ei ole öeldud otseselt, noh, siin on kasutatud sümbolid, oks, aganad, umbrohi, kõrred. Need kõik on sümbolid. Mitte üheski neist ei ole seda kasutatud otseses tähenduses, mitte üheski neist ei ole öeldud, et päästmata inimesed haihtuvad olematuks. Kõigis nendes kasutatakse seda väljendit tuli ja siis oks või aganad või umbrohud ja kõrred kasutatakse ülekantud tähenduses, et need inimesed nii-öelda kui kõlbmatud heidetakse välja. Idee või mõte on vahe sisse tegemine õigete ja õelate vahel, mitte see, et nad hävitatakse ära. Kui me vaatame siin, see kontekst ei räägi ju põhiliselt sellest. tähendab, ei keskendu sellele, et neid ei ole pärast enam olemas, vaid on selles, et tuleb päev, mil tehakse vahe sisse ja saab selgelt nähtavaks, kes on kes, kes on Jumalaga ja kes on Jumala vastu. Ma loen Markuse evangeeliumist 9. peatükist ühe kirja koha, mis minu arvates selle annihilatsiooni õpetuse väite, selle nii-öelda lõpliku ära põlemise kohta kummutab ilma mingisuguse suurema vaevata. Markus 9. peatükk ja salmist 43 ma loeksin, Jeesus räägib sellised sõnad. Ja kui su käsi sind pahandab, rajuda maha, parem on sul vigasena minna ellu, kui et sul on kaks kätt ja sa pead minema põrgusse kustutamatusse tulle. Jeesus räägib, et põrg on kustutamatu tuli, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind pahandab rajuda maha, parem on sul jalutuna minna ellu, kui et sul on kaks jalga ja sind heidetakse põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind pahandab kisuda välja, parem on sul ühe silmaga minna Jumala riiki, kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. See on huvitav, et Jeesus kasutab seda väljendit, uss ei sure ja tuli ei kustu nii mitu korda. Kas on võimalik veel konkreetsemalt ja veel selgemalt öelda, et see ei ole haihtumine, hävimine, olematuks muutumine, kui ta ütleb, et see tuli on kustutamatu, see nende uss ei sure, tähendab, et ei lõppe see asi ära. See on põhimõtteliselt nii nagu selles kibuvitsa põõsa loos, kus Jumal ilmub Moosesele ja öeldakse, et kibuvitsa põõsas põles, aga ära ei põlenud. Nüüd inimesed hakkavad muidugi kasutama siin oma inimliku loogikat, ütlevad, ei noh, tuli ikka hävitab ära ja et kui tuli kokku puutub millegagi, siis ta teeb selle olematuks. Tuli hävitab ainult hävitatavat materjali. Inimese vaim ja hing ei ole hävitatav materjal. Nii et see loogika, et tuli hävitab ehk teeb olematuks, ei pea siin paikas, ei päde sellepärast, et tuli hävitab ainult hävitatavat materjali. Ja inim hing, inim vaim kahjuks seda ei ole.
Põletada ei saa, eks ole? Sest ta ei ole materiaalne. Aga kas ei ole mitte, ma lihtsalt küsin natuke sellise küsimuse, et kas ei ole mitte ka põhjus võib olla, et inimesed arvavad ja õpetavad teisigi, et me lihtsalt haihtume ja pole mitte midagi. Et on ka võib-olla puudulik õpetus nagu selle inimese olemuse teooria, see ihu ja vaim, et kui sa mõtledki ja näed seda inimest, kui materiaalsed olendid põhiliselt, kellel on siis nagu nii-öelda selline hingeline osa ka olemas, siis on nagu küllagi lihtne mõelda, jah, et okei, et ta hävitatakse ära, eks. Aga kui me räägime sellest, et inimeses on ka selline täiesti igavikuline, vahimne isiksus olend, mis iganes, me ei tea üldse, milline ta välja näeb, me pole vist ilmselt keegi võib-olla krollad näinud, aga mina ei ole küll näinud, eks ole, ja ilmselt enamus inimesi ei teagi, milline see välja näeb. Aga Jeesus ütles ju kindlalt, eks ole, kui ta ka surnud üles äratas, ta käskis vaimul kuskilt tagasi tulla. Kuskilt ta oli ära läinud mujal, eks ole. Et kui see oleks olnud lihtsalt, et ma äratan üles surnu, aga ta käskis vaimul tagasi tulla, mis tegi juhu elavaks. Nii et me peame ikkagi õppima ilmselt selgeks tegema, mis on piltlikus tähenduses ja mis ei ole piltlikus tähenduses piibis.
Ma usun, et sellest me kunagi peaks tegema täitsa eraldi saated, sest ma olen seda teemat veidikene ette valmistanud ja jah, põrganud kokku selliste inimeste arusaamadega, kes tõepoolest, kes välistavad selle, millest me juba hinge uinumise õpetuse saadetes rääkisime, et inim hing või vaim võiks eksisteerida lahus ihust. Ja usuvad ja õpetavadki seda, et sellist võimalust lihtsalt pole olemas. Et inimene on nii-öelda psühofüüsiline tervik, kui ihu sureb, siis kogu lugu. Ja loomulikult, kui inimesed juba seda usuvad ja õpetavad, et inimese hing ei olegi võimeline lahus ihust eksisteerima, siis pole ju mingit probleemi uskuda ka seda, et see võib lihtsalt haihtuda olematusesse. Ja loomulikult siin siis poogitakse meile juurde igasugused ideesid, et see on vana antiikreeka filosoofiast üle võetud ja mis iganes veel. Noh, sellega me juba tegelesime siin selle hingeuinumise saates, nii et ei hakka seda kõik üle kordama. Aga jah, ma usun, et selle väärõpetuse üks vundamendi kividest on väär antropoloogia, ehk siis väär õpetus, väär arusaam inimesest kui sellisest. Ja selle peale rajatakse terve hulk igasuguseid muid teooriaid.
Jah, et sealt hakkab nagu minema ja siis ongi lihtne niimoodi õpetada edasi, aga meie teeme siin pausi vahepeal ja siis jätkame. Thank you.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm.
Oleme jõudnud siis sellise teemani nagu annihilatsiooni õpetus ja enne seda muusikapausi rääkisime mõningatest ideedest, mida selle õpetuse pooldajad kasutavad oma väidete kinnitamiseks. Ja üks nendest on siis see, et kuna põrguga seoses räägitakse tulest, et siis tuli lihtsalt põletab ära või hävitab ära need inimesed, kes ei ole Jumala juurde tulnud ja neid ei ole enam olemas. Markus 9. peatükist me lugesime, mida Jeesus sellest arvab ja Jeesus ütleb, et nad on vägagi olemas. Ütleb, et nende tuli ei kustu. Oleks mul aega, ma võiks ette lugeda terve hulga esimeste sajandite kirikuisade kirjutisi, kes kõik kordavad seda sama väljendit praktiliselt, kas sõnasõnalt samamoodi nagu Jeesus seda ütles või kuidagi parafraseeridisega, aga räägivad sellest samast kustutamatust tulest. Et see muidugi tekitab oma, et loogika vastuolu, et miks peaks Jumal põletama seda tuld igavesti, kui ei ole mitte midagi ka mitte kedagi sellest tules. Aga mitte see ei ole isegi see põhine, millele me appelleerime. Ma toon hiljem välja terve reakirja kohti, kus Jeesus täiesti selgelt ja konkreetselt ütleb, et põrgu on igavene teadlik karistus patustele, mitte annihilatsioon. Igavene karistus eeldab karistatava olemasolu. Kui Piiber räägib sellest, et see on igavene karistus, siis see eeldab seda, et karistatav isik peab olema olemas ja see peab eeldama ka teadliku karistuse tajumist. Selles mõttes, et inimene võib eksisteerida, aga mitte kannatada karistust, aga ta ei saa mitte eksisteerida ja samal ajal kannatada karistust. Ma ütlen selle uuesti, sest see võib-olla on natukene keeruline sõnastus. Inimene võib eksisteerida, aga mitte kannatada karistust. Ehk ma olen olemas, aga mul ei ole midagi halba, ei mingit karistustega midagi halba. Aga ta ei saa mitte eksisteerida nii, et mind ei ole olemas ja samal ajal kannatada karistust. Ja kui Piiver räägib sellest, et see on igavene karistus, siis see eeldab seda, et peab olema olemas isik, keda karistatakse, kes tajub teadlikult seda karistust. Mõned annihilatsionistid õpetavad seda, et kui inimene on piisavalt kannatanud, siis Jumal hävitab ta. Siin juba tuleb see erinevus sisse, et mõned annihilatsionistid ütlevad, et inimene lihtsalt haihtub olematusse, mõned on paraku pidanud selliste kirjakohtade põhjal, nagu me siin välja toome, on pidanud tunnistama seda, et jah, et ikka mingi aja tõenäoliselt nad kannatavad, aga lõpuks nad ikkagi hävitatakse. Et mingi aja nad ikkagi kannatavad, kuni siis nii-öelda jumalik õiglus on jalule seatud ja kõik on rahul ja siis nad haihtuvad olematusse. Selline hingekremeerimise õpetus on minu hinnangul totaalselt ebapiibellik ja nagu ma siin välja tõin, see on ka ajalooliselt ebakorrektne. Ja nüüd siis mõned kirjakohad, kus me näeme täiesti konkreetselt ja selgelt, et Jeesus ei uskunud annihilatsiooni õpetust. Mattuse 25. peatükk räägib suurest viimsest kohtupäevast. Ja sellest, kuidas Jeesus kogub enda, et kõik rahvad, kõik inimesed mõistab nende üle kohut. Ja Mattuse 25.41 ütleb ta sellised sõnad. Siis ütleb ta ka neile, kes on vasakul käel, minge ära mu juurest te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja ta inglitele. Ja saamist 46. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged lähevad igavesse ellu. Jeesus ütleb see nii, et põrgu on igavene karistus. See sõna, mida kreeka keeles siin algtekstis kasutatakse, on aionios. Aion tähendab siis mingit ajastut. Ja siin ta ütleb nii, et õiged lähevad aionios, igavesse ellu, patused igavesse karistusse. See tähendab seda, et täpselt nii kaua, kui kestab õiget igavene elu, kestab ka patust igavene karistus. Siin me ei saa üle ka ümber, kui see loogika pädeb ühtede jaoks, siis ka teiste jaoks. Me ei saa väita siin seda, et jah, õiget igavene elu kestab küll igavesti, selles mõttes ka kronoloogiliselt igavesti. Ei lõppe kunagi. Aga patuste jaoks karistus nagu ei ole selline, sest algtekst kasutab sama sõna mõlemate kohta. Nii et selles mõttes annihilatsionistide loogika on vildakas, sest et nad võtavad sama sõna ja sama salmi sees kasutavad ühe sõna kohta ühte loogikat. Ja selle sama sõna kohta teises kohas hoopis teissugust loogikat, mis on täiesti konkreetne piibli väänamine. Mõni nüüd annihilatsionist ütleb selle kohta nii, et see sõna igavene seda tõlgitsetakse lihtsalt kui muutumatut ja lõplikku, mitte kronoloogiliselt. Et see on nii-öelda lõplik karistus selles suhtes, et kohtu otsust enam ei muudeta. No siin ei öelda seda. Siin öeldakse selgelt, et patused inimesed, need nii-öelda, kes on Jeesuse vasakul käel, lähevad igavesse tulle. Ja 46. salmis lähevad igavesse karistusse. Annihilatsionistid vihjavad sellele, et on kohti nii vanas kui uues testamendis, kus sõna igavene ei tähenda tingimata lõputud perioodi. No näiteks teine Mooses raamat 21.6 ütleb selle kohta nii, et kui ori saab võimaluse vabaneda, aga ta ei taha seda võimalust kasutada, et siis ta võib teenida oma isandat igavesti. Ja noh, siis tuuakse välja, et no näed, et see ei tähenda ju igavikku, vaid lihtsalt seda, et nii kaua kui ta elab. Samamoodi uues testamentis kirjas Filemonile esimeses peatükis 15. salmis Paulus räägib sellest ära karanud orjast ja ütleb, et nüüd sa siis võid teda pidada igavesti ja öeldakse, et no näed, et see ju ilmselgelt ei tähenda igavikku. Minu soovitus kõigile annihilatsionistidele või selle õpetuse poole kalduvatele inimestele on see, võtke ette piibel.net. Kas või puhtalt eesti keeles. Tehke uues testamendis sõna uuring ja lööge sinna sisse otsingusse sõnad igavene või igavesti ja püüdke siis väita, et see tähendab ajutist. Ma olen seda sama asja läbi teinud ja ma võin öelda, et see ei lõppe annihilatsionistile just eriti edukalt. Selles mõttes, et kui me võtame ja teeme konkreetse piibli sõna uuringu ja vaatame, mis kohtades, millises kontekstis seda kasutatakse, siis on mõni üksik koht, näiteks nagu see sama Filemoni kiri, kus Paulus ütleb, et siis sa võid seda orja pidada igavesti, mõni üksik koht, absoluutne enamus, ütleb ilmselgelt seda, et see on tegemist on lõputu ajaga. Selles mõttes, et ei ole mingit lõppu ega piiri sellel. No näiteks igavene elu. Uues testamentis kasutatakse seda väljendit 50 korda, umbes igavese elu ja igavese karistuse kohta, nagu ma siin juba välja tõin, kasutatakse täpselt sama sõna. Patuste karistus kestab sama kaua kui õigete igavene elu koos Jumalaga. Sellepärast ma tõingi siin juba päris alguses välja selle, et Hebra 6. peatükk 1 ja 2 salmid ütlevad nii, et õpetus põrgust kui igavesest hukatusest on üks Kristus algõpetusi. Nii et karistus ise on igavene, mitte ainult karistuse tagajärg. Nii et see ei päde mitte mingil moel ega mitte mingil kujul. Jesaja 33.14, Jeremia 17.4, Mattuse 3.12, Mattuse 18.8.9 räägivad sellest, et see on igavene ja kustutamatu tuli. Nüüd võtaks mõned kohad veel. Ma saan aru, et meie aeg siin saadetes ei ole lõputu ja peab hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama, aga on mõned kirjakohad siiski, mida ma tahaks välja tuua. Vanas testamentis Taanile raamatus 12. peatükis teine salm räägib sellest, mis juhtub viimsel kohtupäeval ja ütleb siin nii. Ja paljud neist, kes magavad mullapõrmus, ärkavad, ja nüüd paneme tähele, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks ja igaveseks põlastuseks. Kas see kirjakoht annab meile mingitki alust või mingitki võimalust tõlgitseda seda nii, et ühel hetkel see lõpeb? No minu hinnangul absoluutselt mitte. See on täiesti selgelt öeldud, et see on igavene põlastus. Täpselt nii nagu ühed inimesed lähevad igavesse ellu, lähevad teised inimesed igavesse hukatusse. Jeremia raamatus ja 23. peatükis salm 40 ütleb põhimõtteliselt seda sama ja ütleb siin nii. Ja ma panen teie peale igavese teotuse ja igavese häbi, mida ei unustata. Samuti uues testamentis Paulus räägib sellest, see on teine kiri Tessalooniklastele, räägib seal Jeesuse tagasi tulekust ja viimsetest päevadest. Ja teine kiri Tessalooniklastele esimene peatükk ja salmist 7 ma loeksin. Ja siin öeldakse nii, et teile, keda vaevatakse, antaks hingamist ühes meiega, kui issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumile, kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse hülgamise issanda palge eest ja tema vägevuse auhiilgusest, kui ta tuleb sel päeval, et olla austatud oma pühades ja imestatav kõigi usklike seas, sest meie tunnistust teie kohta on usutud. Et siin salm 9 ütleb nii, et need inimesed, kes lähevad hukka, saavad nuhtluseks igavese hukatuse ja hülgamise issanda palgest. Sellepärast siin juba päris selle saatesarja alguses ma rääksin sellest, et igavene hukatus kõigepealt ja eelkõige tähendab lahusolekut Jumalast. Et see inimene, kes on öelnud, et mul ei ole Jumalat tarvis, saab seda kogu igavikuks võimaluse olla lahus Jumalast. Ja nii nagu siin öeldakse, ta hüljatakse issanda palgeest. See, kes on tahtnud käia koos Jumalaga, saab seda kogu igavikuks. Kõik inimesed lõppude lõpuks saavad seda, mida nad on valinud. Nii et ainult eksisteerivaid olendeid saab heita välja Jumala ligiolust ja auhiilgusest. Ainult eksisteerivad olendeid, ainult neid, keda päriselt on olemas, saab sealt välja heita. Patused me näeme, et jagavad oma isa kuradi saatust, kes piinleb tulejärves igavesti. Samuti Juuda kirja 6. ja 7. salm ja 13. salm räägib sellest ahelatest, igavestest ahelatest ja tulest ning pimedusest, mis on määratud langenud inglitele ja ka inimestele. Jällegi kasutatakse sama sõna igavesed ahelad. Ja mõned kohad veel ilmutuse raamatu 14. peatükist ma loeksin ilmutuse 14. ja salmist 10. Siin räägitakse nendest, kes on võtnud vastu metsalise märgi antikristusele kuuletudes, ütleb nii, et siis saab see ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ja talle ees ja nende valu suits tõuseb üles ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes võtavad vastu tema nime märgi. Nüüd, kas saab veel selgemini öelda? Siin öeldakse nii, et neid vaevatakse ajastuteni. Kui me siin nüüd selles kirjakohas tahaksime väita, et see ajoon ei tähenda igaviku, siis see on juba täiesti mitte isegi kreeka keele algteksti moonutamine, vaid naeruvääristamine. Kreeka keeles ei saa enam nii-öelda kõvemini seda asja öelda ajastuteni. Et see lihtsalt hämmastab mind, kuidas Uus Testamenti autorid näevad nii tõsist vaeva, et kinnitas, et see on igavene, ajastuteni. Teiseks öeldakse, et neil ei ole rahu päevad ega ööd. Et enam ei ole võimalik konkreetsemalt ja selgemalt seda ideed või seda mõtet väljendada ja siis tulevad annihilatsionistid ja ütlevad, et ei ajutine lõplik, ajutine pole olemas, pole lõplik. See lihtsalt ei pea, et ilmutuse 20. peatükis 10. salm räägib sellest, et neid inimesi vaevatakse päevad ja ööd samamoodi ajastute nii. Täpselt samamoodi jällegi kahekordne nii-öelda selle sama mõtte kordamine veelkord. Öeldakse seal nii, et need inimesed, kes lähevad hukatusse, heidetakse tulejärve ja nad kannatavad seal igavest hukatust. Öeldakse seal nii, et neid vaevatakse päevad ja ööd. Sama väljend. Kus juures huvitav on see, et seda sama väljendit ajastuteni kasutatakse ilmutusraamatus korduvalt Jumala kohta ja tema pühade kohta. Jumala kohta öeldakse, et Jumal valitseb ajastuteni. Sellist ketsalit pole mina veel kohanud, kes ütleks, et Jumala puhul tähendab see ajastu mingisugust piiratud ajajärku. Jumala kohta usutakse ikka, et valitseb igavesti, nii nagu see sõna igavesti tähendab, lõputult, piiramatult, et nii see on. Aga mingil kummalisel põhjusel, kui seda väljendit kasutatakse Jumala kohta, siis öeldakse, et jaa, see on piiramatu, lõputu nii-öelda aeg. Ei ole sellist hetke, kus ajastu saaks läbi ja nad nii-öelda haihtuks. Et kui Jumala kohta kasutatakse seda lõplikult, et siis kasutatakse seda sama väljendit jällegi patuste inimeste kohta kuidagi mingis teises kontekstis. Me näeme, et seda väljendit Uues Testamendis mitte kuskil ei ole kasutatud piiratud ajaperioodi kohta. Seda ajastuteni. Selle karistuse kestus on ajoon. Selle karistuse olemus on, nii nagu siin öeldakse, et neid vaevatakse. Sõna kreeka keeles on basanitso, mida Luuka 16. peatükis kirjeldatakse selle rikkamehe piinadena, öeldakse, et teda vaevatakse. Basanitso, täpselt see sama sõna seal. Kui antikristus ja vale prohvet visati tulejärve, siis me näeme, et ilmutuse 19.20 kirjeldab seda, kuidas nad visati tulejärve. Ilmutuse 20.10 räägib sellest, et nad olid tulejärves olnud juba 1000 aastat ja ei hävinud kuskile, ei haihtunud, ei olnud ära kadunud. Nii et kõik need kirjakohad, kõik need mõtted näitavad seda, et tegemist on igavese karistusega. See ei ole annihilatsioon, see ei ole ära hävimine, vaid see on igavene karistus neile, kes ei ole Jumala armu vastu võtnud.
Ma omalt poolt lihtsalt ütleks lõpetuseks seda, et need armsad raadiokuulajad, kes võib-olla tõesti tahavad väga, väga vaielda nende asjade vastu, mis me oleme siin väga rääkinud ja Jumala sõna kirjakohti nii-öelda teiseks muuta, siis ma lihtsalt ei väsi kordama seda, et üks põhivaledest, mida tegelikult kurat alguses kohe ütles esimesele inimpaarile, oli ka vale karistuse kohta. selle kohta, mis need ees ootab, kui nad tegelikult üle astuvad. Ja kõik need samad põhivaled tegelikult ju domineerivad ja vaevavad inimesi endiselt. Et me peaks olema nagu tähelepanelikud ja mitte kaotama valvsust. Et kui mingi selline vale on meile kuskile kinnistunud, siis selle asemel, et võib-olla vaielda, peaksime lihtsalt maha rahunema ja vaatama, uurima piiblit ise ka rohkem sellise pilguga. Aga tuleb välja, et põrgu ja taevas on igavene, aga meie saade ei ole ja me oleme selleks korraks lõpetanud ja ütleme armsatele raadiokuulajatele jälle kuulmiseni järgmises saadetes. Aga te võite meile kirjutada, võite oma arvamuse avaldada, küsida ja e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee. nahtamatu@pereraadio.ee. Saates oli Allan Kroll, nime Merike Aus ja kuulsite saadet Nähtamatu maailm.
Nähtamatu maailma.